Ýerli Ýer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşenbe güne. Pragda studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň habarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. Rusiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamyny iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär.
Rusiýanyň demokratiýa uran zarbasy hem ýurdun içine hem de daş töweregine öz yaramaz täsirini ýetirdi.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynyň Puştun Kut etrawynyň 8 owasyny jeňçiler basyp aldy.
Faryab çorda ulusvali tarapyndan garýa rastal bolsa, ulusvali Paşinkut merkez ulusvali dahil şäherde.
Ukrainanyň Harkiw şäherine Türkmenistanly bir gyzyň öz janyna kast edeni habar berilýär.
Altınay Seyitmedova hadisanın borun yerinde badavat can veriyor.
Aşavadın dürlü sevitlerine ağız suğunun vaqtal vaqtal berilmeyine iyen bir hepteden uğrak vaqt geçti. İse adamlar bu yağdayda nehil başal çıkıyorlar.
Bak başkalarda satılayan suğum satın alıyorlar. Olorunun 1 litrli olya, 5 litrli olya.
Gepleşimizde şu beylik soruları cevap tapması ile şart. Havarlar günlü gepleşimizde başlamadığının günün tədəliklerle tanış olan. Rusiya we beýleki awtoritar ýurtlar Ýewropanyň we Ýewraziýanyň käbir sewitlerine täze demokratiýalary düzgünleşdirmek taýýarlalaryny böwütlemek üçin agressiw çäreleri amala aşyran mahaly Rusiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamında iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Kiýewe garşy raýat uruşyny alyp barýan günnör Ukrainadaky separatistleri gorlaw bermek we Krim ýarmadasyny aneks etmek çäreleri ýurtda demokratiýa Rusiýanyň pese gaçmagyna ýeti täsir ýetirdi diýilip, Düýwe Birleşen Ştatlarda ýerleşen synçy toparyň ýyllyk hasabatyna aýdylýar. Ençeme ýyllaryň dowamında Rusiýa Ýewrazia bilen baglanşykly Freedom House guramasynyň üns merkezine de diýilip, hasabatyň awtory Silvana Habdan Kalaçkowskaya Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bellidi. Pakistanyň häkimetleri ýurdun gün ortasynda 3 gün wäri dowam edýän ysyk howa derarly 450-den gowrak adamyň ölendigini we ketelhanalaryň taýýarlyk derejesine getirilendigini habar berýärler. Pakistanyň iň ýüksek sewiti Karaçyda geçen hepdeniň ahyrynda howanyň temperaturasy Celsius boýunça 45 gradusy görkezip, bu şäherde ölenleriň sany adyndan 450 adama ýetdi. Başga-da 8-den gowrak adamyň hem gün orta Sindh welaýatynyň beýleki bölüklerinde helak bolandygy habar berilýär. Pakistanda adamların ısıq huvadan yoğulma ulan bağlanşıqlı vaqa, onun qonşusu Hindistanda 2000-dən qoraq adam qızın huvadan helak olundan bir ay son varlı. Karachi şəhərinin iyn ulu keselxanasının lukmanı Semi Cemali qızın huvadan ecir çəkən 3000 çəməsi nəsağı sağlıq becərisi vilən üpçün edindiklərini aytdı. Uwasanyň hökümet resmileri 3 gün dowam eden çakmyşyklardan soň Uwan güýçleriniň ýurdun demir adynaky etrawyň kontrollugyny Taliban söwetçileriniň gözegçiliginden gaýtadan ýygyna alandygyny aýdýarlar. 21-nji iýunda bolan ýoğut çakmyşyklardan soň gozalançylar Gunnuz welaýatynyň Çardara etrawyny ele salypdylar. Ýöne 23-nji iýunda Uwan häkimetleri gürrüň edilýän etrapdan söwetçileriniň gysylyp çykarylandygyny habar berýärler. Gunnuz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi şuň ýer bilen bize etrawyň aglaba bölüp onun kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak başardy diýdi. Safiň aýtmagyna görä çakmyşyklarda adynan 6 esger 85 sany gozalançy we paraha diýlatdan bir ýaşaýjy helak bolupdyr. 22-nji ýylda Taliban hereketi Gunnuz welaýatynyň Daştarçy etrawyny hem basyp alypdy. Bu etrap hem Talibanyň gözegçiliginde bolmagyny aýdýar. Bütün Dünya Bankı aprel ve may aylarında Nepal'da 9000 oğulay adamın ölmeğine sebep olan iki yer titremeden son yurdu gaytadan kurmaya yardım vermek maksadı bilen yarım milyard Amerikan dolar möçüründe mali kömeğini berecektiğini vade verdi. Bütün Dünya Bankı 200 milyon Amerikan dolarının yurdun çetki sevitlerindeki cayları gaytadan kurmaya ve 100 milyon Amerikan dolarının gündön günü Nepal'ın hükümetine koy verilecektiğini aytdı. Şeyle de bank Nepal'da gaytadan avatlayış işlerini ünsü arttırmak maksadı bilen başgada 100-200 milyon Amerikan dolları aralığına kupul seriştesinin yurtta bar olan proyektlerden tədədən qurmaq işlerine uğradılıp bilecektiğini belledi. Nepal halkarı donorlarından yurdu qaytadan qurmağa yardım vermek sorab, şeybde geçirilecek konferensiya qatnışmağa çağırdı. Ermenistanın paytaxtı Yerevanda aktivistler yurtta elektrik energiyasının bahasının qımmatlamağına qarşı tutuş hice devam eden protest çaresini geçirenden son Ermeni polisiyası demonstrantları idine terpiktirmek için su pürkeyen serişteleri ve güçlülünle 23. yunda irvilen Ermenistanın yorita polisiyası güçleri yüzlerce protestçini daratmak için hareket etti. Gurun edilen protestçiler prezidentin binalar toplumunun golündaki köçüde 9 saatlap oturup protest geçirdiler. Protestçiler öz çarelerinin Asuda Dönnota Prezident Serge Sarkisyan'dan yurtta 1. Avgustan başlap elektrik energiyasının bahasını 16 götürüm qımmatlatmak varada kabul edilen kararı yatırmağı talep ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinize yetiren men Sehra. Saatlari kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.